you have to take this number here down that one.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti inspektorlari Ukraina armiyasi raketa tashuvchi vositalarini frontdan olib chiqayotganini tekshirmoqda.
It's not, it's 7723.
Bu yerdan 80 km janubda esa boshqa bir guruh isyonchilar ham sulhga amal qilayotganini kuzatadi.
Kemerovskaya oblast, privet. Tapki особенно.
Bo'lginchilar ixtiyorida ilg'or qurollar bor. Rossiyadan keltirilgan aslaha miqdori oz bo'lsa-da, jiddiy ziyon yetkazish quvvatiga ega, deydi Nick Jensen Jones, harbiy sohada izlanuvchi consulting firmasi direktori.
Some of the largest systems, even in the small numbers documented since we released the report, could prove.
Ular qo'lida katta sistemalar ko'p emas, lekin urush natijasini hal qiladigan kuchga ega, deydi u. Uning tashkiloti o'tkazgan izlanishdan asosiy xulosa shuki, bo'lginchilar armiyaga qarshi qo'llayotgan ayrim qurollar Ukraina qurolli kuchlarida hech qachon bo'lmagan. So'nggi rusumdagi miltiq va avtomatlar, Rossiyada ishlab chiqarilgan va jang maydonida portlatilgan tanklar bunga misol. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg so'zlariga ko'ra, Rossiyadan qurol oqimi to'xtagani yo'q. Ukrainada rus askarlari hamon jang qilyapti. Kreml separatistlarni qo'llab-quvvatlashda davom etmoqda. Aslaha bilan, treninglar bilan, deydi alyans rahbari. Rossiya yaqinda Yevropada qurollar sonini cheklaydigan bitim muzokaralarida ishtirokini to'xtatdi. Kelishuv shartlari Kreml nazarida qayta ko'rib chiqilishi lozim. NATO Rossiyaning bu qaroridan afsusda, lekin yuqoridagi kelishuv prezident Vladimir Putinni Ukrainaga qurol jo'natishdan to'xtata olgani yo'q, deydi tahlilchi Joseph Dempsey.
We've seen types of equipment, particularly armored vehicles, including main battle tanks.
Ukrainaga hech qachon eksport qilinmagan vositalarni ko'ryapmiz. Zirhli mashinalar, tanklar. Ular mamlakatga qayerdan kirdi? Albatta, tashqaridan. Aniqrog'i, Rossiyadan. Ulardan samarali foydalanish uchun muayyan tajriba va malaka kerak, deydi u. Demak, Rossiya isyonchilarni treningdan o'tkazgan yo askarlarni yuborgan, deydi Dempsey. Obama ma'muriyati Rossiyani agressiyada ayblab, Ukrainaga qurol yuborishi mumkinligini aytib keladi. Biroq sulh kuchga kirishi bilan bu masala orqaga surildi. Agar janglar davom etsa, Ukrainani radar va tankka qarshi sistemalar bilan ta'minlash muhokamada. Albatta, Rossiya ham qarab turmaydi va mojaro yana alanga olishiga olib kelishi mumkin, deya ogohlantiradi ekspertlar. Shohruh Hamro, Washington.